Jyri, sijoitaksä mieluummin firmaa, jossa on yksi founderi vai monta founderia?
No, Crunchbasessa joku veti nämä kaikki startupit, missä on ollut onnistunut exitti. Ja musta aika yllättäen, niin siinä datassa niin yli puolella niistä startupeista, joilla oli hyvä outcome, oli itse asiassa vaan yksi founderi. Vaikka mun mielestä aika paljon tässä startup-maailmassa puhutaan siitä, että olisi tärkeää, että olisi vähintään kaksi co-founderia.
Miksi allekirjoitatko sä tuon vai yllättikö toi sut?
No mä sanoisin näin, että siis siinä, jos miettii vaikka Y-kombinaattoria, joka hyvin voimakkaasti tukee sitä ideaa, että on kaksi co-founderia tai ehkä jopa enemmän, mutta musta kaksi on se, ainakin Paul Grahamin mukaan ollut aina se täydellinen määrä. Niin onhan siinä niitä sellaisia ilmiselviä, mitä tulisi mieleen niin kuin etuina, on just tämä, että sulla on joku henkinen supportti ja no, jos nyt toiselle käy jotain, niin toinen voi vielä jatkaa painamista. Ja tietysti sellaisissa stressitilanteissa niin voisi tuntua siltä, että on kiva, että on joku kaveri. Mutta sitten kun mä mietin, että näin oman kokemukseen karttuessa, niin mä oon ehkä itse alkanut kallistua vähän enemmän sen Crunchbasen kannalle.
Tai solo founderi vai?
No niin, et siis jos ajattelet, niin et on sellaisia tosi voimakkaita foundereita, jotka pystyy vaan niin kuin painaa läpi. Tulee mieleen vaikka joku Jussi Laakkonen tai Christian Segerstråle tai tällaisia, jotka vaan, niillä on niin kuin visio ja ikään kuin sä pystyt kuitenkin tekemään päätöksiä paljon nopeammin, jos sä tavallaan teet ne yksin, Elon Musk. Mä sanoisin näin, että se ei ainakaan ole välttämätöntä, että olisi.
Joo. Tiedätkö, Jyri, tiede on ihmeellistä. Mä luin tällaisen jutun Naturessa, siis Natureissa, joka on varmaan tämä tiedemaailman hesari, jos vertaa Suomeen, mihin kaikki haluaa päästä naamallaan. Ja siellä oli tehty just tämän tutkimus 2-3 vuoden lopussa, jossa oli jaettu niin kuin founderityypit 6 eri tyyppiin. Ja mä luen näitä kuvauksia, koska nämä on pitkiä, mutta mä luen nämä labelit. Eli on tällainen niin kuin accomplisher, leader, fighter, expert, developer ja operator. Ja nämä on aika itsestään selviä tietysti, että mitä nämä 6 tyyppiä on, eikö vaan? Ja sitten oli tehty tutkimus samalla tavalla, että menestyksen mittari oli se, että on tehnyt exitin, ipon tai ostanut jonkun toisen firman. Eli nämä oli niin kuin menestyksen mittarit. Ja arvaas mitä? Kaikista todennäköisin menestyksen resepti on 3-henkinen founder-tiimi, jossa on 2 leaderia ja 1 developeri.
Mielenkiintoista.
Ja kaikista epätodennäköisin on se, että jos sulla on pelkästään näitä accomplishereita. Eli ehkä tämmöinen kauppiksen rahis härkä stereotypia, kun tätä lukee.
Niin siis tarkoitatko sä, että ne härät on näitä accomplishereita?
Kyllä vai? Joo. Oli tästä labelista tuli vähän niin kuin sellainen mieleen.
Okei.
Ja tämä oli mun mielestä niin kuin kiinnostava. Sitten seuraavaksi menestyneen kombo oli 2 developeria ja 1 operaattori, mutta siinä oli niin kuin 35% droppi tavallaan onnistumistodennäköisyydessä. Oho, ja samalla tasolla oli engineer, leader ja developer, eli 3 hengen tiimi. Ja sitten kaikki muut tiimit oli niin kuin huomattavasti heikompia menestyjiä.
Mitä se leader tarkoittaa? Kuka on leader?
No mun mielestä silloin kun me Petterin kanssa sijoitettiin vielä pelifirmoihin, niin me jotenkin todettiin, että sellaiset pelifirmat oikeasti kasvaa isoiksi liiketoiminnoiksi, jos on joku tämmöinen niin kuin firmanrakentaja. Mä sanoisin, että tämä ei ole tämmöinen niin kuin perinteinen leader, joka kantaa lippua edessä ja liehuttaa sitten jonkun kukkulan päällä. Mä oon tämmöinen niin kuin pragmaattinen niin kuin firmanrakentaja. Siis sellainen, joka haluaa rakentaa siitä pelistä liiketoimintaa, eikä vain sitä peliä pelin takia. Tietenkin uskoen siihen tuotteeseen, mutta sitten on paljon esimerkkejä. Jos miettii, niin on aika paljon sellaisia todella menestyneitä peliä, vähän niin kuin harrasteprojekteja, jotka on äärimmäisen kannattavia, on äärimmäisen isoakin firmoja, niistä ei ole koskaan tullut tavallaan jättifirmoja, niin kuin vaikka Supercellistä.
Niin, no ketkä nyt olisi tällaisia henkilöitä, jotka olisi tunnettu, jotka kuuluisi?
No Ilkka Paananen, Supercell, mun mielestä Small Giant Games, niin kuin pari esimerkkiä. Siellä on ollut tämmöinen henkilö, joka on siitä founder-tiimistä ollut tällaisella komeella kalskahtavalla kategorialla, olisi asettunut tässä Naturein tutkimuksessa, joka julkaistiin viime vuonna.
Mutta aika jännä, että siinä sanottiin myös, että niitä liidereitä pitäisi olla 2.
Niin.
Eikö silloin tule vähän konfliktia, jos 2 yrittää johtaa?
Se on äärimmäisen hyvä kysymys. Siis silloin kun mä perustin mun oman firman vuonna 2000, niin meitähän oli 3 tollaista liideriä.
Okei. Okay.
Sitä komboa tuossa ei ollut tuossa tutkimuksessa.
Ei accomplishereita, vaan liidereitä.
Kyllä, näin mä melkein sanoisin. Ja me pärjättiin hyvin ja mä löysin nämä co-founderit, tai me tultiin yhteen niin kuin opiskelijoiden kautta. Mistä sä lähtisit etsiä co-founderia?
Joo, mulla on sellainen kokemus, että ne parhaat co-founderit usein tulee tällaisten eri niin kuin työprojektien kautta. Et sen takia musta just esimerkiksi Pilaksossa on niinku usein mun mielestä niinku parempi jotenkin se co-founder matchin niinku todennäköisyys siksi, että mulla on sellainen kokemus, että kaikki tekee niinku enemmän tällaisia, ne voi olla lyhytkestoisiakin projekteja.
Joo.
Siis kokeilee jotain ja sitten kokeilee niitä yhdessä, että siinä tulee sellaista niinku kokemusta ihmisten kanssa työskentelystä, mikä sitten niinku nopeuttaa jollain tavalla sitä screenaamista, että ahaa, että ton tyypin kanssa menee tosi hyvin, kun mä teen töitä. Et aika monethan on niinku tällaisia työkaveri- tai sitten opiskelukaveri-yhdistelmiä. Et musta se nimenomaan tämä, että on tehnyt jotain duunia tyypillisesti ehkä just jossain muussa firmassa sitten sen oman co-founderinsa kanssa, niin on ehkä se meikäläisen näkökulmasta kaikkein houkuttelevin.
Eli onko se vähän täällä niinku seurustelu ennen naimisiin menoa?
No voi kai sitä niinkin sanoa, mutta kyllä kai siinä on, jos ajattelet ihan vaan sitä, että sit teillä on jo joku niinku tapa tehdä päätöksiä. Yksihän, mikä tässä just tulee, kun on co-foundereita, on sitten se, että niin kuin tässä Y-kombinaattorin niin kuin co-founder matching-alustaan liittyvissä niin kuin dokumentaatioskin just paljon tuodaan esiin, on se, että se on huono merkki, jos joudutaan neuvottelemaan siitä, että kuka on toimitusjohtaja.
Joo.
Et niin kuin, se on tosi tärkeää, ja musta se on tietysti sijoittajillekin tosi tärkeää, että ei ole epäselvyyttä niin kuin siitä, kuka tätä putkaa johtaa.
Joo. Se on totta. Mä muuten kysyin tuolla Suomen startup-yhteisön chatissa eilen, että miten löysit co-founderisi. Niin. Ja sinne tuli noin 100 vastausta.
Oho, nopeasti.
Joo, kyllä, kyllä. Ja tämä on erittäin mielenkiintoista. Nimittäin noin 20% opiskeluiden kautta, noin 35% työn kautta, 8% näistä ekosysteemihankkeista, niin kuin Slush, Junction, Aalto ES ja tällaiset. Mm. 25% kaveri ja sitten on muut kategoriat. Mutta erittäin kiinnostavaa on se, että tämmöinen niin kuin matchmaking program, mikä on vaikka tämä Y Combinatorin, mihin sä referoit, tai sitten tämmöinen niin kuin search process, eli hei, mä lähden etsiä co-founderia, niin matchmaking oli 0 ja search process oli about 4%, sitä luokkaa.
Joo.
Eli siis käytännössä mä uskon myös tohon, että kun mulle tulee niin kuin ihmisiä, jotka sanoo, että mulla on mahtava idea, mutta mä tarvisin teknisen co-founderin, että mistä mä löytäisin sellaisen, niin mun ainut vastaus on se, että valitettavasti niitä ei tipu mistään taivaasta, vaan sun pitää mennä sellaiseen ympäristöön duuniin, jossa sä tutustut sellaisiin ihmisiin, kenestä voisi tulla sun co-founderi. Ja se seurusteluperiodi ei valitettavasti ole kuukausi eikä 2 eikä välttämättä 3:kaan. Näinhän voi joskus käydä. Mutta kyllä mun mielestä pitäisi niinku 6-9 kuukautta, ehkä 6-12 kuukautta tehdä duunia yhdessä.
Niin, niin. Joo, mä mietin, että silloin kun mä perustin Jaikun, niin mä alustein Marko Ahtisaaren kanssa, joka oli mun työkaveri Satamasta ja Nokialta. Mutta sitten se Markon ikään kuin visio siitä oli erilainen kuin mun, ja siitä tuli eri firma Doppler. Sitten me vaan niinku päätettiin, että okei, että tässä on niinku 2 eri firmaa itse asiassa. Ja Markohan myi sitten Dopplerin Nokialle itse asiassa. Sitten tuli ihan hyvä pieni exitti niille. Mutta sitten mä olin vähän aikaa niin yksinäni sen mun idean kanssa, kunnes Janne Kalliolan kautta mä tavallaan niinku päädyin Petteriin, joka sitten niinku liittyi mun co-founderiksi siihen. Mutta se oli jännä, että sitä voisi ehkä kutsua vähän tällaiseksi searchiksi, koska siinä oli sellainen tilanne, että mä halusin siihen jonkun kokeneen niinku co-founderin. Ja siinä muuten tulee toinen tämä, mikä noissa YC:ssäkin aika usein on sitä, että miten sä sitten jaat tätä equityä, näitä omistuksia niiden co-foundereiden välillä. Mites teillä meni CRF Healthissä? Oliko teillä tasa vai?
Meillä oli tasa joo, eikä harmita yhtään. Et meillä oli tasaosuudet 3:3:3 kolmella founderilla.
Joo.
Mun mielestä sit, jos foundereita alkaa olla 4 tai enemmän, niin sit kannattaa alkaa miettiä niin kuin, aika epäsymmetristä jakoa foundereiden kesken, koska mun kokemus on se, että jos on niin kuin 4+ founderia, niin niistä aika moni tippuu matkan varrella pois tai joutuu tai haluaa pienempään rooliin.
Joo.
Ja sitten käytännössä siellä on se niin kuin ehkä 1-2, jotka sitten ikään kuin vetää sitä hommaa niin kuin, isommalla intensiteetillä, isommalla kontribuutiolla.
Niin.
Ja harvoinhan se sitten etenkin, jos tulee isoja menestyksiä, niin oikeasti harmittaa niitä ihmisiä,
niin
on mun kokemus. Mutta
siitä riittää kaikille.
Niin, siitä riittää kaikille, mutta on se kyllä kieltämättä, jos sulla on vaikka 7 founderia,
ei,
ja sieltä on tasaosuuksia, niin siinä ei ole mitään järkeä.
Joo, ihan sama mulla, että vaikka mä olin tehnyt sitä jaikua siinä vaiheessa jo varmaan 1,5 vuotta, niin sitten mä päätin just, tai me sovittiin Petterin kanssa, että on 50-50, ja sitten Petteristä vielä tuli toimari, mikä oli musta tosi jees. Mä en ehkä itse siinä vaiheessa jollain tavalla kokenut olevani valmis siihen, että se oli niin kuin, mä sanoisin, että mä olin niin kuin, mua onnisti, että onni potkasi, että oli hyvä, löytyi tällainen hyvä, että vaikka me ei oltu siinä vaiheessa, vaikka mä olin tehnyt Petterin niin kuin muiden työntekijöiden kanssa töitä, niin mä en ollut suoraan Petterin kanssa tehnyt, ja sitten myöhemmin, jos mä mietin mun muissa firmoissa, niin mulla on niin kuin vastaavia kokemuksia, mutta mä sanoisin myös näin, että ehkä yleisimpiä syitä siihen, miksi startup ajautuu vaikeuksiin tai jollain tavalla hidastuu, on se, että tulee kitkaa niiden co-foundereiden välillä.
Mitäs sitä pitäisi miettiä?
No, mä
etu vai jälkikäteen?
Etukäteen siksi, että
etukäteen, eikö se aika vaikea? Vähän niin kuin avioehtoa tekisi.
No, mutta kuuntele, että niin, että mä oon tehnyt tällaisen avioehtodokumentin, joka mä oon aika itse asiassa useidenkin startup co-foundereiden kanssa sitten käynyt läpi, missä just käydään läpi nämä tällaiset todennäköiset skenaariot, mitä voi tapahtua. Mä nyt otan siitä esimerkkejä, mutta sanotaan nyt vaikka yksi on se, että startupilla on enää 2 kuukautta rahoitusta jäljellä ja näyttää siltä, että lisärahoitusta ei välttämättä saada ajoissa, että mitä tehdään esimerkiksi, että luopuuko founderit vaikka omista palkoistaan. Tai toinen tällainen positiivinen skenaario, mistä usein myös syntyy kitka, on se, että toinen co-founder haluaa vaikka myydä, jos tulee joku akvisitiotarjous ja toinen ei. Meillä oli esimerkiksi ehkä pikkasen tällainen tilanne Petterin kanssa yhdessä vaiheessa Jaikun kanssa. Ja että sitten se siinä on niin kuin käyty läpi tavallaan ne, että on ennalta ikään kuin sovittu, että miten tällaisissa konfliktitilanteissa sit käyttäydytään. Ja sitten siinä on vielä tällainen yhteisesti määritelty vähän niin kuin välimies tai tällainen mediator, joka sitten, jos ei kerta kaikkiaan päästä sopuun, niin ikään kuin molemmat on etukäteen hyväksynyt, että tämä henkilö voidaan pyytää.
Kuka tämä henkilö tyypillisesti olisi?
No, se on sitten niiden päätettävissä, mutta se on ideana, että se on joku, joka molempien mielestä on jollain tavalla neutraali. Että toi nyt on ehkä extreme esimerkki, mutta oikeasti aika usein, niin kuin varsinkin sellaisissa startupeissa, missä on enemmän kuin 2 co-founderia, niin kyllähän siinä käy niin, että joku niistä 3 jossain vaiheessa putoaa pois siinä matkan varrella.
No, se on juuri näin. Ja toi on se, mitä mäkin sanoin aikaisemmin. Ja mun mielestä se niin kuin isoin juttu tuollaisessa tilanteessa yleensä, se isoin kitka tulee siitä, että oletaan, että meillä on nyt se 3 co-founderia, ja 2 niistä on 130% siinä firmassa mukana, laittaa kaiken valvelaolajan siihen, ne kontribuoi todella kovaa, ja sitten sillä yhdellä on vaikka semmoinen elämäntilanne tai jotain muuta, että se tekee 7 tuntista työpäivää, ja nämä 2 muuta kokee, että tämä 3 ei kontribuoi, ja se niin kuin paistaa läpi mun mielestä niin kuin sijoittajille, hallitukselle, kaikille niille sidosryhmille, ja se paistaa läpi sinne organisaatioon. Ja se isoin kitka tulee sitten siitä, että kun nämä 2 co-founderia lähtee rekrytoimaan vaikka jotain johtoryhmän jäsentä, ja oletuksena on se, että se johtoryhmän jäsen on kovempi kuin kaikki nämä 3 founderia tietysti, koska sä rekrytoit itseäsi parempia, niin sitä johtoryhmän jäsen katsoi, että hetkinen, että täällä kolmella co-founderilla on kolmasosa tästä firmasta, ja se käytännössä niin kuin sen kontribuutio lähetee asymptoottisesti nollaa, niin silloin mullakin pitää olla ihan mielettömän iso osuus, koska mä kontribuoin paljon enemmän. Sitten kun tämä firma lähtee, tämä kolmikko nostaa fundingia, niin mä oon ollut useissa sellaisissa tilanteissa, jossa on ollut tämmöinen, että on ollut ehkä yksi kolmesta tai yksi neljästä huonosti kontribuoiva alkuvaiheen founderi, niin tällaiset niin kuin maailman isoimmat ja loistavimmat ja karvasimmat sijoittajat vieroksuu sellaista tilannetta. Eli me ollaan saatu sellaista palautetta, että hei, että okei, me sijoitetaan, mutta ostakaa tuolta kolmannelta co-founderilta ne sen 20% osakkeista takaisin, ettei ole kuollutta painoa tässä cap tableissa. Ja nämä on niin kuin äärimmäisen hankalia tilanteita. Ja aika monessa tällaisessa tilanteessa firma on ajautunut ikään kuin potentiaaliaan pienempään exittiin aika aikaisessa vaiheessa. Onko sulla ollut tällaisia? Allekirjoitatko tämän?
Joo, on siis, on todella, nyt kuitenkin me ollaan varmaan molemmat tässä vaiheessa sijoitettu reippaasti yli 100 firmaan.
Just näin.
Ehkä 200. Mä en tiedä prosenteissa, mutta puhutaan siis, voi laskea niin kuin tusinoissa nämä firmat, missä on jotain tällaista. Eli se on niin kuin, mä sanoisin, että se on yksi yleisimpiä asioita, mihin sitten joutuu sijoittajana tai hallituksen jäsenenä niin kuin jollain tavalla puuttuun tai niin kuin mukaan. Ja siis ehkä se mun mielestä se niin kuin kaikkein helpoin tai luontevin tapa jollain tavalla on silloin, kun on huolehdittu siitä vestautumisesta ja sitä foundereiden vestautumista on resetoitu siinä, kun on tehty kiekkoa, niin kuin hyvät sijoittajat usein vaatii. Eli et ei tulla siihen tilanteeseen, että siellä on joku, joka on ollut 2-3 vuotta siinä firmassa tai joskus vielä näkee jopa foundereita, jotka vaan on, ei ole laittaneet itselleen ollenkaan vestingiä, että ne on vaan alusta saakka ikään kuin omistaa koko sen, mitä lie 30% firmasta, että se kun se idea on se, että sit, kun sitä resetoidaan, niin käy niin, että joku jossain vaiheessa lähtee, niin se ei ikään kuin kävele pois sen koko potin kanssa, vaan pitää siitä vain osan.
Joo, tämä on muuten äärimmäisen hyvä pointti. Siis mulla oli justiin viime viikolla oli erään firman kanssa tämä keskustelu.
Joo.
Eli tämä vestingin resetointi siis tarkoittaa sitä, että kun yleensä 4 vuotta kestää, että sä ikään kuin tienaat ne sun osakkeet itsellesi founderina, sitten tulee uusi kierros, niin uusi sijoittaja haluaa laittaa se 4 vuotta taas nollaan, eli se lähtee nollasta. Ja founderit tietysti kokee, että hei, me ollaan jo vestattu tässä 4 vuotta, niin eihän se voi lähteä nollasta. Ja se on todella vaikea selittää foundereille, että tämä on itse asiassa teidän etu, koska sijoittajat harvoin pistää teitä pihalle niin kuin tavallaan ahneuksissaan, että hei nyt koska nehän sijoittaa teihin, että hei nyt co-founderit pihalle, niin tämä tulee niin kuin equityä takaisin ja firma saa sitä ja me kaikki niin kuin rikastutaan, kun me saadaan foundereiden equityt itselle.
Niin.
Se ei tapahdu, mutta se niin kuin suojaa niitä foundereita ja sitä founderitiimiä, että se on ihan hirveä tilanne. Että firma puskee 5 vuotta, siellä on pari founderia, jotka on vestannut kaiken. Sitten ne toteaa sille, että hei, mä perustan uuden firman, kun tää on vähän liian pieni, mutta jääkää te pyörittää tätä.
Niin just.
Se on niinku henkisesti todella vaikea niille ja sitten se on niinku uuden kierroksen sijoittajille todella vaikea tulla mukaan tuollaiseen. Että kyllä mä sanoisin, Jyri, että tuossa sun pre-start-avioehdossa, kutsutaan sitä nyt niin tyhmällä nimellä, niin siinä on kyllä oikeasti järkeä, että noi vaikeat asiat pitäisi käydä todella systemaattisesti läpi noiden foundereiden niin kuin etukäteen.
Joo.
Ja se on vaikea keskustelu, ja mä väitän, että niin kuin hyvin pieni prosentti tekee sitä.
Joo, että toi on, mä oon miettinyt sitä ja joskus formalisoinutkin sen sellaiseksi templateiksi, mitä sit mä jaan joskus Google Docsissa, mutta se tosiaan niin vaatii vähän fasilitointia, että se aika harvat pystyy tekemään sen niinku keskenään niitä. Et se on, mä oon huomannut myös sen, että joskus ihan sitten Jenkeissä on johonkin hiihtomökkiin menty viikonlopuksi niiden kanssa ja sitten ne on kirjoittanut niitä itsenäisesti, niitä odotuksiaan toisistaan ensin paperille ja sitten käydään läpi ja niiden pohjalta ikään kuin rakennetaan se ja siinä kyllä välillä paljastuu niitä sellaisia asioita, mitä ne ei ole välttämättä ehtineet keskustella läpi.
Joo, tuo on jännä juttu. Silloin kun perustettiin CRF Health Jaakon ja Jarkon kanssa, niin silloin ei ollut tällaista tietomäärää netistä luettavissa, mutta me käytiin tuommoinen keskustelu, tosin ei mitään hiihtomökkiviikkoa, vaan ehkä niinku semmoinen tunnin tehokas leader to leader -keskustelu ja minkälaisia odotuksia on niin kuin työmäärän suhteen, tulevaisuuden suhteen, riskinoton suhteen ja näin poispäin. Se oli niin kuin hyödyllinen keskustelu mun mielestä. Sitten on pitkä aika. Sitten silloin, kun me perustettiin Lifeline, niin me Petterin kanssa käytiin tämmöinen keskustelu, että kuinka paljon me halutaan panostaa, millä tavalla, mitkä on meidän niin kuin odotukset, mitkä on ne niin kuin tavallaan toimintatavat, joita me toteutetaan ja muuta. Mun mielestä ne on niin kuin tosi tärkeitä niin keskusteluita. Mitäs mieltä sä oot siitä, jos on vaikka 3 founderia, niin tekee semmoisen sopimuksen, että 2 voi äänestää 1 ulos?
No, käytännössähän se usein menee niin, että siinä hallituksessa sitten, ja jos niin hallituksessa on joku sijoittajakin mukana, niin ne sitten on joskus jonkunnäköisenä vaaankielänä siinä.
Joo.
Itse on ollut siinä tilanteessa, että 2 founderia haluaisi 3. ulos, ja sitten mä itse on sitä mieltä, että se, vaikka sen pitäisikin jäädä siihen, että nämä on näitä, että toisaalta sitten taas, niin musta tuntuu, että ei ole muuta vaihtoehtoa, että siis jossain määrin se kuitenkin se niiden, että se kuka viime kädessä sit omistaa sitä firmaa, sen pitää pystyä tekemään noita päätöksiä,
joo,
vaikka ne ei aina tunnu kaikista reiluilta.
Joo, joo, just näin. Kuinka monta kertaa firma sun mielestä hajoaa tällaiseen vaikeeseen, lähdetään eri teille? Vai hajoako se koskaan vai muuttuuko se aina paremmaksi?
No varmaan se on just toi, että se, mulla on sellainen kokemus, että niin usein käy silloin, kun on vähän niin kuin onnistuttu, ja sitten tuleekin se sellainen hetki, että ei hemmetti, tämä ei enää toimi. Ja sitten tulee sellainen niin kuin vähän niin kuin pettymys tai ehkä niin kuin sellainen, että mä en niin kuin jaksa tätä enää uudestaan niin kuin löytää. Että esimerkiksi pitääkin tehdä joku pivotti.
Joo.
Ne on niitä sellaisia vähän kuolemanlaaksoja, missä sitten usein jonkun co-founderin into loppuu siihen. Tai se voi olla vaikka, mulle tulee just yksi keissi mieleen, mikä tässä just on joutunut setvimään, missä sitten sen tyttöystävä tai kihlattu jonkun co-founderin on sitä mieltä, että sä et voi enää, jos sä haluat panostaa tähän meidän perheeseen, niin käyttää 12 tuntia päivässä tähän sun firmaan.
Kato, mulla oli samanlainen just kuukausi sitten. Miten okay, se ratkesi?
Joo, se lähti se kaveri siitä sitten. Se oli se niin kuin tekninen co-founder. Että lopulta se sitten päätyi siihen, että päätettiin, että sen on parempi lähteä siitä firmasta.
Joo, meillä ratkesi se sillä tavalla, että soviteltiin joku panos, joka oli sitten muiden co-foundereiden mielestä niin kuin riittävä.
Okei, joo.
Mutta niin, nämä on vaikeita keskusteluita.
Joo, ja toi on ehkä myös tuollainen aika amerikkalainen, että tulos tai ulos.
Joo, mutta tavallaan tästä meidän keskustelusta vetää yhteen, niin siis ensimmäinen oppi on se, että kun valitset co-founderia, niin teet töitä hänen kanssaan 9-12 kuukautta.
No jotain pitäisi tehdä, niin. Mä en ehkä menisi välttämättä sitä kuukausimäärää siihen laittaa, mutta täällä tällainen niin kuin deittailu. Ja sitten mä laittaisin siihen sen niin kuin vestautumisen niin kuin ihan avainasiaksi, että olkaa nyt Herra Jumala tarkkoja siitä, että laitatte siihen vähintään 1 cliffin itsellenne ja sille toiselle.
Juuri näin. Ja vestautuminen on toinen. Ja sitten, mitäs mieltä sä oot tästä tiimin diversiteetistä, mitä tämä Naturein tutkimus oli? Jos sulle tulisi 3 liideriä keräämään rahaa, niin toteisitko sä, että eihän teillä ole kykyä tehdä tätä tuotetta? Että etsikää tähän joku tekninen porukka tai co-founderi vai mitä sä ajattelisit?
Kyllä mä niin kuin tyypittelen ihmisiä, on tosi kiinnostunut psykologiasta ja kaiken näköisistä Myers-Briggsista enneagrammeihin ja muihin, että et kyllä se, koska tämä työ on niin paljon meiltä, että arvioidaan niitä ihmisiä ja sitä just sitä niiden kykyä johtaa ja sitä stressin sietokykyä, niin kyllä mä niinku aika paljon mietin sitä ja mulla on ehkä siitä omat sellaiset hypoteesit.
Et, mitkä ne on?
No vaikka yksi on se, että onko niinku ulkoinen motivaatio vai sisäinen motivaatio.
Joo.
Tai tällaisia, toinen tapa sanoa voisi olla, että onko sulla enemmän tällaisia niin kuin vetäviä tekijöitä vai työntäviä tekijöitä, niin kuin mennä johonkin. Että on aika paljon ihmisiä, jotka haluaa perustaa firman siksi, että ne haluaa vaan perustaa firman.
Joo.
Ja se ei välttämättä aina ole yhtä hyvä kuin se, että sulla on tällainen, että sä oot vaan oivaltanut jonkun asian, mikä ilmiselvästi sun mielestä kannattaa korjata.
Joo.
Että mä ehkä niinku pidän enemmän siitä. Ja
tämä on niinku sisäinen motivaatio.
Niin, ja sitten toinen on tällainen, että siis ehkä mä suosin tällaisia enneagrammityyppi kahdeksikkoja, jotka on sitten jollain tavalla, niin se niinku idea on se, että sä et niinku hae ulkoista validaatiota itsellesi.
Joo.
Vaan että sä jollain tavalla, että mun kokemuksen mukaan ne on niitä sellaisia johtajia, joita ihmiset mieluiten seuraa,
joo,
koska ne ei jollain tavalla ikään kuin, sit jos se firma rupeekin menee hyvin, niin jollain tavalla se kusi ei mene päähän.
Joo, toi on hyvä. Meillähän on Lifelineissa semmoinen periaate, että siinä tiimissä pitäisi olla yksi häkkeri vähintään.
Mm.
Ja me tarkoitan sillä häkkerillä sellaista henkilöä, joka pystyy tarvittaessa tekemään sen tuotteen entyen valmiiksi.
Joo, niin toi on tietysti niin alkuvaiheessa.
Valmiiksi lainausmerkeissä, mutta meidän hyvin menestyneitä kaikkia keissejä yhdistää toi tekijä.
Joo.
Ja huonosti menneissä keisseissä melkein aina toi henkilö puuttuu.
Siitä tosi tiimistä. Mm. Eli, onko se usein sitten se alkuperäinen founderi?
On.
Mm.
Ja tämä niinku tavallaan, tää on meillä niinku tavallaan se, että, ja näitä esimerkkejä on lukuisia. Otetaan nyt vaikka Oura esimerkkinä. Mm. Niin tiimissä oli niinku täydellinen kyvykkyys tehdä se sormus alusta loppuun itse heti aluksi.
Mm.
Niinku tekninen ja niinku design, muotoilu, kaikki.
Tai dispeliks. Tai...
Niin. Ja se on niinku tavallaan, se on semmoinen, mikä meidän mielestä erottaa. Ja sehän menee tuossa niinku siihen kategoriaan, että sulla on niitä liidereitä ja sitten sulla on niitä developereita. Sehän oli se niinku tavallaan menestyneen kategoria.
Joo.
Että sulla oli pari liideriä ja sitten sulla oli yksi tämmöinen tekninen tyyppi. Niin, tämä on niinku itse asiassa Lifelinein tämmöinen anekdotaalinen evidence, aika hyvin tukisi tota Naturein artikkeli. Ja nyt jos mietitään, että minkälaisia co-foundereita etsin, niin jos mä perustaisin nyt firman, siis silloin CRFn aikaa meitä oli 3 liideriä, sitten me rekrytoitiin ICL:ltä Mika Jalkanen, joka oli ensimmäinen niin kuin CTO ja semmoinen all-around-kaveri, joka kykenee rakentamaan kaiken alusta loppuun.
Joo.
Ja hän oli vähän niin kuin tämmöinen founding engineer-tyyppinen kaveri. Joo. Eli tavallaan olisi voinut olla niin kuin siinä founderitiimissäkin ihan hyvin mukana.
Joo.
Ja sitten sen jälkeen me rekryttiin tuote- ja teknisiä ihmisiä ihan huippuja.
Joo.
Et sillä tavalla se niin kuin syntyi se meidän tiimi. Että käytännössä siinä ikään kuin oli kuitenkin mukana tällainen,
joo,
tällainen henkilö.
Joo. Joo.
Et kyllä se niin kuin alkuvaiheessa on ihan meidän mielestä niin kuin välttämätöntä. Että jos mun pitäisi antaa ohjeet, mistä etsit co-founderia, mene töihin, tee käytännössä vaativia asioita sellaisessa ympäristöstä, josta löytyy sen tyyppisiä co-foundereita, jotka ehkä täydentää sua kuitenkin, ja keskustele niin kuin etukäteen nämä vaikeat asiat Jyrin listan mukaan, implementoida niin kuin teidän väliseen sopimukseen, eikö vaan, ja käy niin kuin vielä niin kuin todella syvällinen keskustelu ennen kuin lähdetään tuolle yhteiselle polulle. Siinä se varmaan on, miten se co-founder on. Et mä en usko tosiaan sen kikkaa, että vedetään narusta jostain ohjelmasta ja sieltä tippuu co-foundereita pöydälle ja sitten tehdään speed dating ja valitaan joku.
Joo. Mä luulen, että toi kaikki tunnistaa tuon häkkäri-co-founderin merkityksen, että on joku, joka pystyy tekemään sen tuotteen alusta loppuun. Mä luulen, että se on ehkä se syy, minkä takia on niin paljon Suomessakin sellaisia ihmisiä, jotka vähän niin kuin seilaa vähän päämäärättömästi niin kuin hapuilen etsien sellaista ihmistä, koska ne kokee, he eivät ole itse se ihminen.
Joo.
Että tämä on ehkä se niin kuin suurin syy siihen sellaiseen ahdistukseen, mitä ihmiset kokee siitä co-founderista, että ne tietää, että niiltä puuttuu sellainen.
Joo.
Että tavallaan tämä viittaisi siihen, että se on ihan perusteltuukin silloin ahdistua, koska sä tarvitset sen.
Kyllä. Tässä on vähän tämän puoli vitsi. Yksi kaveri etsii tällä hetkellä co-founderia puoli tosissaan, ja hän on tässä Y Combinatorin Find a Co-Founder platalla. Hän sai just eilen tällaisen yhteydenoton. Mä en paljasta näitä nimiä, mutta täällä on tämmöinen kaveri Indonesiasta lähettänyt hänelle viestin, että haluan perustaa fintech-startupia ja niin edespäin. Ja sitten tämä loppuu. If you are interested and do not mind, please share your date of birth. I will use numerology and Balinese Brimbom to assess our compatibility as business partners. Toi on aika kova jo, eikö se ole co-founder-etsyminen?
Joo, siinä mennään jo tekoälyalgoritmiakin syvemmälle.
Mä tein tällaisen runon, mikä itse asiassa, Jyri, sä puhuit tuosta sisäisestä ja ulkoisesta motivaatiosta.
No niin.
Niin tämä aivan sattumalta päättyy tähän. Me itse asiassa ajatellaan tästäkin ilmeisesti aika samalla tavalla. Eli mikä on niinku tämä motivaatio loppujen lopuksi yrittää? Koska mä kirjoitin tämän siitä, että mikä on niinku tällainen yrittäjän epätoivo, makaberi aloitus tässä ja mikä on tämä niinku motivaatio. Se loppuu tähän loppuun.
Okay.
No niin, nyt alkaa. Min verran meissä on sisua, sen verran on yrittäjää, mutta mitään meistä ei jäljelle jää, kun tyhjenee kassa tää. Miksi tässä mä kamppailen, miksi taistelen tyhjyyttä vastaan? Muista ei lopulta sylimaan yrittänyttä lastaan. Itseni tähdenkö taistelen, turhamaisuuttani tahdonko näyttää? Ei, vaan kanssa tiimin tämän tahdon maailman hyvällä täyttää.
Oli hyvä. Näihin tunnelmiin.